Český rozhlas Vltava uvádí hororové povídky.
Připletl se ke mně. Ani nevím, jak a kdy. Jmenoval se Břechva. Josef Břechva. Divné jméno. Něco v něm obtěžuje, zdržuje, znervozňuje chraplavým zvukem. Šilhal. Zvláště ošklivě hleděl pravým okem, které skelnatě vyhlíželo spod zrzavých řas. Malý škaredý obličej potažený cihlovým ruměncem byl věčně skřivený úsměškem se zlomyslným náznakem ironie, jako by se tímto primitivním způsobem mstil za vlastní ošklivost a ohyznost. Drobný rezavý knírek, furiansky nakroucený vzhůru, se neustále pohyboval jako tykadla jedovatého brouka. Odporný člověk. Byl ohebný, pružný jako kopací míč, malé postavy středního vzrůstu. Chodil lehce, nepostižitelně a uměl se nečekaně lísat jako kočka. Od prvního pohledu jsem ho nesnášel. Jeho odpuzující podoba mě naplňovala nepopsatelným odporem a vedla mě k tomu, že jsem z tohoto úhlu pohledu usuzoval na jeho povahu. Břechva se ode mě zásadně odlišoval svým chováním, zálibami, reakcemi na pobídky. Byl žijícím opakem mojí osoby. Možná právě kvůli tomu se na mě přisál se zlomyslnou vášnivostí, jako by vycítil, že k němu cítím živelný odpor. Zřejmě ho nesmírně těšilo pozorovat, jak se zbytečně snažím vymanit ze sítě, kterou mě víc a víc omotával. Byl mým neodlučným společníkem v kavárně, na procházkách či v klubu, uměl se vetřít do okruhu mých nejbližších přátel, dokonce získával přízeň žen, s nimiž mne spojovaly důvěrnější vztahy. Věděl o každém mém nepatrném úmyslu, nejmenším pohybu. Nejednou jsem nenápadně odjel drožkou nebo automobilem za město, abych aspoň na jeden den neviděl jeho ohavnou fyziognomii. Nebo aniž bych předtím prozradil svůj plán, na nějaký čas jsem odcestoval do jiného města. Kdo popíše moje překvapení, když za určitou dobu po odjezdu přede mnou Břechva náhle vyrostl jako ze země a se sladce výsměšným úšklepkem se těšil z nečekaně milého setkání. Nakonec to došlo tak daleko, že jsem z něho měl jakýsi pověrčivý strach a začal jsem ho považovat za svého zlého ducha či démona. Z jeho kočičích dráždivých pohybů, šibalského mhouření očí, ale zejména z jeho šilhání, které se chladně lesklo bělmem, mi tuhla krev v žilách nepochopitelnou hrůzou a zároveň ve mně budila nesmírný vztek. Dobře přitom věděl, jak mě nejsnáze rozzuřit. Uměl se vždycky dotknout mojí nejcitlivější struny. Když už jednou spozoroval, jaké jsou moje záliby a ověřil si mé názory i zásady, při každé příležitosti hlásal s radikální ironií jejich přesný opak tak rozhodným způsobem, že jakýkoliv odpor byl vyloučen. Byl jsem nadšeným milovníkem všeho, co bylo osobité, originální, jedinečné a v sobě uzavřené. Kdežto Břechva se vysmíval veškerému individualismu, jenž považoval za chiméru přemoudřilých polointeligentů. Nevěřil proto v žádnou invenci a nápaditost, které převáděl na ukazatele vlivu prostředí, rasy, takzvaného ducha času a podobně. Dokonce mám za to, nejednou procedil skrze zuby na mou adresu, že v každém z nás je usazeno několik osob a ty vedou boj o zbytečnou trofej z milosti, takzvanou duši. To mě už zjevně popichoval, aby vyvolal za každou cenu podrážděnou reakci. Jakmile jsem si toho všiml, předstíral jsem, že neslyším a lhostejně to přecházel mlčením. Pak zase číhal na jinou příležitost, při které by mohl demonstrovat své, jak tomu říkal, sociální hledisko. Pokaždé, když jsem projevoval nadšení z nějakého nového uměleckého díla nebo vědeckého objevu a obdivoval jsem ho, Břechva se s cynickým klidem snažil dokázat neopodstatněnost mého uznání nebo seděl mlčky přímo naproti mě, po celou dobu mě probodával do morku kostí šilhavým pohledem a z nedovřených úst mu neslézal ironický úšklebek. A už vůbec nepociťoval žádné estetické vzrušení. Krása na něj absolutně nepůsobila. Za to byl typickým snobem ve sportovní oblasti. Nebylo automobilového rekordu, cyklistických závodů nebo fotbalového zápasu, v nichž by nestartoval z prvních pozic. Byl se na kordy jako šermíř, skvěle střílel, plaval jako ryba. Vědu a vědce ignoroval. Držel se totiž zásady nic nového pod sluncem. Přesto byl poměrně vysoce inteligentní, což se projevovalo zejména vtipnými, jízlivostí zabarvenými poznámkami. Měl násilnickou povahu, nesnesl odpor. Mýval neustálá milostná dobrodružství a řadu čestných soubojů, z nichž pokaždé vyšel vítězně. Co však bylo podivné, nikdy jsem se nedokázal dotknout jeho cti. Dovoloval mi, abych ho urážel slovy, která už nebyla nejen pěkná, ale byla přímo lživá, k čemuž mě nejednou přivedlo jeho chování. Jedině já jsem měl privilegium beztrestně ho urážet. Evidentně v tom spatřoval náhradu za neustálé posměšky a pronásledování mojí osoby. Možná měl však jiný, hlubší důvod. Nevím. Někdy jsem své urážky úmyslně přeháněl, abych ho přinutil vážně si vyřídit účty a následně úplně přerušit naše vztahy. Zbytečně. Vytušil, o co mi jde, takže morální políčky odbíval sladoučkým úsměvem a všechno obracel v žert. Nakonec jsem se ho zbavil. Došlo k události, která mě mohla jednou provždy dostat z jeho spárů. Zemřel náhle. Násilnou smrtí. A to nepřímo mojí zásluhou. Jednou jsem mu v krajní nepříčetnosti vrazil facku. Břechva sebou v prvním okamžiku trhnul. Zbledl jako stěna a tehdy jsem poprvé ve svém životě uviděl v jeho očích zvláštní ocelový lesk. Byl to jenom okamžik, protože potlačil hněv. Položil mi ještě se třesoucí ruku na rameno a řekl se zvláštním tónem v hlase. Zbytečně jste se nechal unést. To nebylo k ničemu. Vůbec mě nemůžete urazit. Stejně jako já vás. Víte, drahý pane, to je stejné, jako by někdo chtěl nafackovat sám sobě. My dva představujeme jeden celek. Bídáku, procedil jsem mezi zuby. Jak si přejete? Na věci to nic nemění. A začal hrozně šilhat. Příhoda však pro něj měla závažné až tragické následky. Jelikož se vše seběhlo v přítomnosti několika svědků, nikdo mu od té chvíle nechtěl podat ruku. Břechva se vztekal, organizoval skandální výstřelky, až nakonec přinutil jednoho ze svých největších protivníků k souboji na pistole. Přestože jsem to byl já, kdo vyvolal incident, požádal mě, abych mu šel za sekundanta. Odřekl jsem a nabídl své služby druhé straně, přestože mi byl Břechvův partner v souboji jinak nesympatický. Učinil jsem tak cíleně, spokojený, že se aspoň zprostředkovaně střetnu se svým pronásledovatelem. Moje nabídka byla přijata a souboj proběhl za velmi přísných podmínek v předměstském lesíku. Břechva byl zasažen smrtelnou ranou do čela. Pamatuji si jeho poslední pohled. Vrhl ho na mě. Kosý, probodávající skrz naskrz, ochromující vůli. Pak skonal. Odešel jsem. Nemohl jsem déle hledět na jeho ďábelskou tvář. Tato maska mi nikdy nezmizela z paměti. Vleptala se do jejich hlubin ostrými rysy a to hrozné šilhání kosým pohledem už napořád zneklidňovalo moji duši. Břechvova smrt, zejména scéna jeho umírání, mnou otřásla tak silně, že jsem krátce na to onemocněl těžkým zápalem mozkových blan. Nemoc se táhla měsíce a když jsem se konečně díky vytrvalé péči lékařů uzdravil, změnil jsem se k nepoznání. Moje povaha se naprosto proměnila a přestoupila na doposud cizí, dokonce nebezpečnou dráhu. Dřívější záliby, ušlechtilý zájem o vše, co je krásné a hluboké, jemná schopnost vycítit záchvěvy originality zcela zmizely. Zůstala jenom vzpomínka, že jsem je kdysi mýval a trápení z nastalé změny. Stal jsem se člověkem praktickým, zdravým, až nepěkně normálním, nepřítelem excentriků libovolného druhu a začal jsem se vysmívat svým dávným ideálům, což byla pro mne nejbolestnější skutečnost. Z každého mého pohybu či slova vyzařovala už jenom ironie. Zlostný úsměšek a jízlivost se jako falešné nitě soukaly ze všech mých činů. Nejzajímavější však bylo, že přesto všechno jsem si zcela uvědomoval svůj nenadálý přerod, jemuž jsem se bezúspěšně snažil bránit dobrou vůlí. Z toho se ve mně strhla těžká bitva dvou zásadních motivů, dvou hlavních nálad, o jejichž koexistenci jsem byl hluboce přesvědčen. Avšak vždy zvítězil ten nově příchozí, jenž do mne vstoupil neznámo jak, a jehož nápovědu jsem přes vnitřní protest vždy poslechl. Nemohl jsem to ani označit za všeobecně známé rozpolcení osobnosti. Cítil jsem, že o nějakém rozdvojení nelze hovořit. Tady spíš došlo ke zdvojení, k nějaké prokleté příměsi. Zde se ke mně vnutil jakýsi vetřelec. Nosil jsem ho v sobě. Neustále jsem se mrzačil tím odporným soužitím. Kolikrát jsem chtěl postupovat v souladu se svým nejhlubším jáctvím a vrátit se ke svému dřívějšímu vztahu ke světu a lidem. Něco silného mě však vracelo na novou nesnesitelnou cestu. Nějaký vnitřní výsměch mi rval vnitřnosti a z dálky se blištěl úkosný rys ďábelského šilhání. Začal jsem se nenávidět fyzicky i eticky. Nemohl jsem snést vlastní osobu, protože se mi jevila jako odporná karikatura. Zavíral jsem se na celý den v domě a stranil se lidí. Tady, v mém tichém domě v odlehlé městské čtvrti, jsem prožíval dlouhé hodiny duševních muk a sváděl souboj s mým skrytým nepřítelem. Měl jsem pocit člověka, jenž nad lidskou námahou svalů rozděluje dvě nepřekonatelně se k sobě přitahující poloviny koule a nějakou chvíli je drží zvlášť. Tehdy jsem využíval situace. Vrhnul se na psaní a zaplňoval celé rukopisy. Psal jsem jako šílený se zatajeným dechem. Sunul ruku po papíru, abych vyslovil, co myslím a cítím, abych před pomyslným obecenstvem světa zdůraznil, že jsem jiný, než jak se za hodinu, za minutu budu jevit. Jenomže stačil hluk života z ulice, příchod sluhy do pokoje nebo tvář kolem jdoucího a napjaté nervy se trhaly jako postraňky. Natažené svaly praskaly suchým třeskem a tvrdošíné polokoule se spojovaly do kulatého, jednolitého, uzavřeného a bezvýchodného celku. Na mých ústech rozkvétal úsměv, zazníval z nich odporný cynický smích a já jsem trhal na kousky rukopisy, mačkal zapsané stránky, ničil celé archy, naříkal je bolestí. Bylo třeba oddálit se od lidského společenství, využít přísné samoty, abych se aspoň na pár chvil izoloval od nánosů nenáviděné bytosti a vyloučil jí mimo rámec mojí duše. Stále častěji jsem dospíval k potěšujícím výsledkům. Na stále delší dobu se mi dařilo izolovat se od vetřelce. Stále víc jsem během těch krátkých chvil pociťoval svou odpovědnost a očisťoval se od parazitujících nánosů. Konečně jsem byl sám sebou několik hodin, které jsem využil co možná nejužitečněji a pospíchal jsem, než se vrátí můj nepřítel. Neustálá pozornost a sebekontrola na každém kroku, nevyhnutelná během zdvojeného já, mě unavovaly a zanechávaly po sobě stopy v podobě nervozity a prudkých bolestí hlavy. Přestože jsem měl jen malou naději, že bych mohl získat zpátky sama sebe, nelitoval jsem námahy a snil jsem o tom, že bych se mohl jako dřív beztrestně objevit ve společnosti lidí. Jednou jsem se po delším pobytu ve světě opět uzavřel za známým účelem a pokračoval jsem v obtížném procesu odizolování. Díky nabitým zkušenostem to šlo tentokrát snadněji. Zanedlouho jsem se ocitl v prostředí své vlastní osoby a začal obracet pozornost k bezprostřednímu fyzickému okolí, abych si tím prvním pokusem zvykl udržet si převahu své osobnosti. Když jsem v roztěkanosti bloudil očima po pokoji, náhle se mi zdálo, že za stěnou po levé straně slyším nějaký šramot. Se zájmem jsem zbystřil pozornost, ale to mě příliš orientovalo jinam. V zoufalství jsem proklínal podezřelý šramot, který mohl být jenom halucinací nervů rozladěných napětím. První pokus získat zpět sebe sama ve změněných podmínkách skončil neúspěchem. Přesto jsem neztratil odvahu a za několik dní poté jsem provedl experiment. Dokud jsem se věnoval sám sobě, neslyšel jsem za zdí nic podezřelého. Když jsem si však začal více všímat okolí, opět ke mně dolehl šramot z levé strany. Okamžitě jsem se vyklonil z okna a podíval se vlevo v naději, že odhalím příčinu zvláštního zvuku. Dům, v němž jsem bydlel, byl přízemní a skládal se ze tří bytů. Obýval jsem jedno křídlo, takže na levé straně nebyly už žádné pokoje kromě mého a zeď vedla na malou zahradu obklopenou parkánem. V tu chvíli v ní nikdo nebyl, ostatně jako obvykle. Na moji stranu většinou nikdo nikdy nechodil, protože nájemníci respektovali hranice a diskrétně se vyhýbali linii mých oken. Zneklidněný jsem se vrátil opět dovnitř. Nebyl jsem zcela přesvědčen o příčinné souvislosti tohoto fenoménu s úsilím o duševní emancipaci, ale nakonec jsem se musel smířit s tím, že k nějakému spojení dochází, protože se šramot ozval vždy a pouze tehdy, když jsem ze sebe dokázal setřást nenáviděná pouta. Nejednou, když jsem se dostal do zdvojeného stavu, naslouchal jsem, jestli ke mně z levé strany nedorazí nějaký hlas. Avšak zbytečně. Stěna tehdy nepropouštěla ani nejmenší šelest. Občas jsem se domníval, že podléhám akustickému klamu a že šramot ve skutečnosti přichází od pravé zdi, za kterou ostatně bydlel nějaký tichý, zamlklý mládenec. Avšak i tato domněnka padla po pečlivém srovnání zvuků. Takže něco šramotilo jenom za zdí vlevo, za stěnou, která uzavírala dům, a za níž bylo prázdno. To je přece divné. Po určité době, když hlasy neustávaly, jsem začal pečlivěji zkoumat stěnu na levé straně. Brzy jsem dospěl k přesvědčení, že musí být uvnitř vyhloubená, protože po mých úderech hluše duněla. Tento předpoklad podpořil detail, kterého jsem si později všiml vně domu. Vzdálenost rohu hraniční zdi k poslednímu oknu činila až 4 metry. Přestože stěna mého pokoje, která na pohled uzavírala dům, byla od tohoto okna vzdálená maximálně metr. Takže by případná tloušťka zdi musela být až 3 metry a měla by tedy poněkud neproporční rozměry na obyčejný obytný dům. Za mnou tedy byl ještě nějaký slepý zazděný pokoj, bez dveří a oken, bez vchodu. A odtud přicházel tento neobvyklý šramot. To bylo jasné. Překvapen objevem jsem delší dobu téměř neopouštěl byt a celé hodiny naslouchal šramocení, které se ozývalo ze slepého pokoje. Povšiml jsem si, že se v něm objevují určité, docela zřetelné odstíny, které se stupňovaly. Pokaždé, když jsem se ponořil hlouběji do procesu svého duševního osvobozování, když jsem se začal více cítit sám sebou, více očištěný od cizích nánosů, šramot se ozýval stále hlasitěji. Něco se neklidně vrtilo v uzavřeném prostoru. Chodilo z rohu do rohu. Procházelo se podél zdi, jakoby ve vzteklé nemohoucnosti. Konečně jsem se rozhodl vybourat stěnu a podívat se do slepého prostoru. Bylo však třeba postupovat systematicky a pomalu, abych podivnou bytost nevyplašil. Kdykoliv jsem delší dobu naslouchal jejím zvláštním pohybům, vše tichlo. A já jsem, což bylo pro mne nepochopitelné, vybuchoval smíchem a vracel se do stavu dvojitosti. To je nějaká mazaná potvora, bručel jsem, když jsem se uklidnil po těch výbuších, které mne samotného překvapovaly. Však i na to najdeme nějaký způsob, který bude neškodný. Musím tě nečekaně překvapit. Zanedlouho jsem přistoupil k plánované akci. Na zdi jsem nakreslil čtyřúhelník, který více méně odpovídal mojí postavě. Odloupil jsem v označených mezích omítku. Pak jsem opatrně otesal ostrým nářadím vnitřní část zdi tak, že zůstala jenom tenká vrstva, která podle mých výpočtů musela po jednom úderu povolit. Jakmile jsem během dne dokončil přípravy, ještě téhož večera jsem se rozhodl probourat do prázdné místnosti a dopadnout to, co mě po řadu týdnů rušilo. Venku bylo deštivo, mokrá podzimní plískanice. Předčasný soumrak táhl šňůry sražené mlhy po úzkých předměstských uličkách a ztrácel se v slzavých sítích stromů. Od řídce rozestavěných lamp šly žluté hromniční pruhy a umíraly v prostoru nasáklém vodou. Nějaké mokré vozy se slizce vlekly po cestě klinkajíce řetězy. Zatáhl jsem závěsy a zapálil lampu. Cítil jsem se nějak divně a nesvůj. Položil jsem unavenou hlavu do dlaní a pohroužil se do osvobozovací činnosti. Jako obvykle jsem si připomínal svou dřívější povahu, své chování, záliby, zážitky před nemocí. Snažil se vcítit do situací, které byly pro mne typické a na jejichž pozadí se nejlépe odrážela moje osobnost. A tak jsem šel dál a dál, ponořoval se stále hlouběji, dostával se k nejprvotnějším vrstvám svého jáství. Byl jsem šťastný. Byl jsem tím někdejším sebou samým, plným optimismu a víry v budoucnost. V hrudi jsem měl lásku k dobru a kráse, okouzlení životem a jeho tajným zázrakům. Náhle jsem se ohlédl kolem. Zrakem jsem přeletěl pokoj. V té chvíli z levé strany do mé samoty pronikl hluk. Něco se pohybovalo za stěnou, jakoby od podlahy ke stropu. Dřelo se zoufalstvím o stěny, svíjelo se v křečích bezvýchodné bolesti. Naslouchal jsem se zatajeným dechem a v ruce držel železnou tyč. Po několika minutách šramot utichl a přešel v neklidné nervózní kroky. Někdo docela zřetelně chodil za přepážkou z rohu do rohu. Zvedl jsem špičák a s veškerou silou udeřil do vydrápaného čtyřúhelníku. Sesypala se omítka a odhalila úzký černý vchod. Vtrhl jsem dovnitř a v tom okamžiku se rozhostilo hrobové ticho. Do nosu mne udeřil zápach schnilotiny uzavřeného prostoru. Oslepený tmou jsem zprvu nic neviděl. Za mnou prorazil do prázdna jako klín dlouhý světelný pás mojí lampy. Plazil se po podlaze až do kouta. Pohledl jsem tam a zachvácen bezmeznou hrůzou upustil špičák z rukou. V rohu prázdné místnosti dřepila nějaká lidská postava vtlačená mezi dvě zdi a zírala na mne kosým, nazelenalým pohledem. Přitahován jejím zrakem jako magnetem jsem přistoupil blíž. Postava se vzpřímila, vyrostla, vykřikl jsem. Byl to Břechva. Stál němý, beze slova. Lehce pohyboval knírem. Náhle se pohnul mým směrem, opřel se o mou hruď a odešel. Rozplynul se beze stopy. Jako omámený jsem automaticky sebral lampu a vyskočil otvorem zpět. Marně. Pokoj byl prázdný. Pod stropem se houpaly pavučiny, ze stěn stékaly studené kapky z vlhka. Náhle zazněl chraplavý, sýpavý a drsný hlas.
Co se to děje? Co se to děje?
V tom okamžiku jsem se zorientoval. Byl to můj vlastní smích.
Hororové povídky. Další díly poslouchejte ve vysílání a na webu Vltavy, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.